Алло?
Любчо Шоприч, Мартин.
Ей, Мартин, добре, на работа тебе.
Добър си?
Повели, Шоприч ти.
Добре, нещо по интернет и така. А ви, я от утре ки одам за Охрид, тамо ме пушти около кампанијама малце да... Овако, да. И една екипа ке напресме, со Сашо се договоривме, луѓе шо се во МВР, па се договоривме и да ти свртам и на тебе, за да не им прават проблеми командирите, знаеш.
Добро.
Ако може да им кажеш да ти ги пратам ја по СМС луѓето што ќе дојдат?
Пушти ми ги, јас ти ги ослободам.
Важи.
Нема проблем. И што ти треба на друго, јави ми без
проблем. Ке ти вртам сè ако има нешто, да.
Е, така. Важи.
Важи, фала многу. Окей.
Добро, чао.
Чао.